Gipadayag, Kapitulo 7.
Tapos niini, nakita ko nga nagtindog sa upat ka iskina sa kalibutan ang upat ka anghel nga nagpugong sa upat ka hangin niini aron walay hangin nga muhuros sa yuta, sa dagat ug sa bisan unsang kahoy. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan. Dala niya ang igsisilyo nga iya sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios o gahom sa pagdaot sa yuta ug sa dagat. Miingon siya,
"Ayaw hilabti ang yuta, ang dagat ug ang katahuyan hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang."
O gisuginlan ako nga ang napatikan sa silyo sa Dios sa ilang agtang 144,000 kalibo gikan sa tanang banay sa Israel.
Sa banay ni Huda, napulog 2,000 ang napatikan. Sa banay ni Ruben, napulog 2,000. Sa banay ni Gad, napulog 2,000. Sa banay ni Aser, napulog 2,000. Sa banay ni Neftali, napulog 2,000. Sa banay ni Manases, napulog 2,000. Sa banay ni Simeon, napulog 2,000. Sa banay ni Levi, napulog 2,000. Sa banay ni Issachar, napulog 2,000. Sa banay ni Zabulon, napulog 2,000. Sa banay ni Jose, napulog 2,000. Og sa banay ni Benjamin, napulog 2,000.
Tapos niini, nakita ko ang dakong panun sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay, katawhan ug pinulungan, ug nagbarog sila sa atubangan sa truno ug sa nating karnero. Nagbisti silag puti ug nagbitbit ug mga palwa. Naninggit sila,
"Ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono ug gikan usab sa nating karnero."
Nag-alirong ang tanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo ug ang upat ka buhing binuhat. Unya nang hapa sila atubangan sa trono ug misimba sa Dios ug miingon,
"Amen! Ang pagdaig,
himaya,
kaalam, mga pasalamat ug pasidungog,
gahom ug kusog,
iya sa atong Dios hangtod sa kahangturan.
Amen!"
Unya nangutana kanako ang usa sa mga pangulo,
"Kinsa man kining mga tawhana nga nagbistig puti ug diin man sila gikan?"
Gitubag ko siya, "Sir, nasayod ka kinsa sila?" Ug miingon siya kanako,
"Mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bisti ug ipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Busa anaa sila sa atubangan sa trono sa Dios ug nag-alagad kaniya diha sa iyang templo adlaw ug gabii. Siya nga naglingkod sa trono, manalipod kanila pinaagi sa iyang presensya. Dili na sila gutumon ug uhaon. Dili na sila mag-antos pa sa kainit sa adlaw o sa bisan unsang kainit. Kay ang nating karnero nga anaa sa taliwala sa trono, maoy magbantay ug maghiya kanila ngadto sa tinubdan sa mga buhing tubig. Pahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata.